Bilbila keessan sagalee keessan hin banu akka dandeessan beektu. Kana jechuunis sagalee qofaan open my phone haala kanaan itti dubbachuudhaan banattu jechuudha. Akkamitti akka itti fayyadamtan isinitti agarsiisuu koon dura akkaawuntii kana faaraa yoo taatan foolloo gochuun, viidiyoo kanammoo laayik sheer gochuu hin dagatina. Aappichas argachuuf gara pilee istoorii ni deemtu. Iddoo sarchii isaa kana tuquudhaan faanos HD jettanii barreessuun sarchii ni gootu. Sana booda aappii loogoo kana qabu isinii fida. Aappichas bilbila keessan irratti install gochuudhaan open jettanii keessan seentu. Iddoo sarchii isaa kana tuquudhaan baakudhaan jettanii barreessuun sarchii ni gootu. Suuraan kana fakkaatu yoo isinii dhufe irra tuquudhaan, barreeffamni kana fakkaatu yoo isinii dhufe gara gadiitti scroll gochuudhaan iddoo install jedhu kana tuquudhaan ni buufattu. Iddoo kanatti language filachuudhaan next jettu. Bakka kanatti next jechuudhaan asitti yemmuu isin dabarsu toggle kana irra tuquun allahu erga gootanii booda sagalee dubbattanii ittiin banachuu barbaaddan asirratti dubbattu. Amma ani fakkeenyaaf open my phone jedhee akka inni naaf banu waanan barbaaduuf si'a tokkoof asirratti tuquun open my phone jedheen galmeessa. Itti aansuun confirm iddoo jedhu tuqnee irra oolfanna. Erga akkasiin xumurree booda walumaan haa ilaallu. Kana banuufis si'a tokkoof iddoo maayikii fakkaatu kanarra tuqna. Sagalee keenya duraa haala kanaan dubbanna. Open my phone. Kun haala kanaan naabbanee jira jechuudha. Isinis aappii kana buufachuun itti fayyadamaa jechuun barbaada. Viidiyoo kana jaallattaniirtu taanaan laayik sheer gochuu hin dagatina. Akkasumas gaaffii yoo qabaattan koomantii irratti naabbarreessa. Galatooma.